This audio is brought to you by Muslim Central. Please consider donating to help cover our running costs and future projects by visiting www.muslimcentral.com/donate.
Berkata tentang iman ni, kita nak relate dengan story kita, dengan tajuk yang kita dapat hari ini, yakni iman lawan dia dunia, kan? Iman lawan dengan dunia, kita nak ambil pengajaran daripada surah Al-Kahf. Kita tak akan go through secara detail lah semua benda, tapi kita nak ambil apa pelajaran-pelajaran yang boleh kita aplikasi dalam kehidupan kita daripada surah Al-Kahf secara ringkas. So iman ini adalah pemandu kita. Kalau kita ada iman dalam hidup kita, insyaAllah apa-apa pun halangan yang ada di depan muka kita, apa yang akan kita hadapi dalam hidup ini, insyaAllah kita akan berjaya. Tidakkah kalian pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mukmin, sangat menakjubkan urusan seorang yang beriman ni, yang ada iman ni, dia sangat hebat dia ni. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkara-perkara yang berlaku kat dia semua dia baik, semuanya bagus. Walaysa dhaka illa lil mukmin, dan benda ni hanya untuk, khas untuk orang yang beriman. Apa dia? Idza asabathum sarra, apabila dia dapat kesenangan, nikmat, syakara, dia bersyukur. Ya alhamdulillah, syukurlah aku dapat gaji yang banyak, naik gaji. Alhamdulillah dapat anak baru. Alhamdulillah dapat isteri baru. Alhamdulillah dapat kerja baru. Sebab syukur. Fakana khairan lahu, lah itu yang terbaik untuk dia. Wa idza asabathum darra, dan apabila dia diberikan mudarat, dia sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu terbaik untuk dia. Dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat seorang yang beriman ini. Dia sangatlah kukuh di atas iman dia. Tak ada siapa yang boleh ganggu. So kita nak mengambil iktibar daripada keimanan ini, sebab kisah-kisah yang dalam surah Al-Kahf ni, dia berkait dengan fitnah, ujian. Kalau kita tengok secara global, surah Al-Kahf ni ada 4 kisah yang besar. Saya percaya ada banyaklah para ustaz yang datang kat sini yang pernah terangkan pasal surah Al-Kahf ke, tafsirnya ke. Okay, kalau kita tengok mana-mana tafsir pun, 4 kisah ini yang popular, yang besar dalam surah Al-Kahf, kan? So kita kena cuba untuk mentadabburi Quran supaya kita mendapatkan ibrah daripadanya. So surah Al-Kahf ni, nama Al-Kahf tu maksudnya gua, kan? Diambil daripada kisah Ashabul Kahfi, kan? Ashabul Kahfi, memang famous lah cerita ni. So 4 kisah tu apa? Pertama, kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang lari daripada negeri mereka untuk menyelamatkan prinsip dan agama mereka. Yang kedua, kisah As-Sahibul Jannatain, pemuda yang mempunyai 2 kebun yang penuh dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, orang yang berharta. Ini dikaitkan dengan fitnah harta. Fitnah harta, fitnah duit, ujian. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini popular lah, kan? Nabi Musa dan Khidir. Bila dengar nama Khidir ni, setengah orang dia macam syok dengar. Okay, wallahualam. So cerita Nabi Musa dan Khidir ni adalah ujian dari segi ilmu. Ilmu, subhanallah. Kita tengok macam mana perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi, saya sebut Nabi sebab wallahualam, jumhur kata dia bukan Nabi, dia orang solid. Tapi wallahualam, pendapat yang rajih yang saya belajar ialah seorang Nabi lah, sebab dia diberi wahyu, diberitahu oleh Allah tentang perkara-perkara yang ghaib, wallahualam. Dan yang terakhir, kisah tentang fitnah kuasa, fitnah kekuasaan, kerajaan. Yang ini kisah Dzulqarnain. Ya Allah, kisah Dzulqarnain. Sebenarnya kita tengok salah satulah, sikit sebanyak surah Al-Kahfi ni. Dari segi fadilatnya, kalau kita baca buku-buku tafsir, banyaklah Antaranya adalah dia adalah ismah, dia adalah protection. Man hafiza asyra ayati min awwal suratil kahf usima min ad-dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, maka dia terpelihara daripada ad-dajjal. Ad-dajjal. Wa ma adraka ma ad-dajjal? Apa yang kalian tahu pasal dajjal? Sebenarnya dajjal adalah a'zamu ibtila, ujian yang paling besar dalam sejarah manusia. Semenjak Nabi Adam sampailah keluarnya dajjal, ini adalah ujian yang paling besar sekali. Sebab dia bukan uji dekat kehidupan kita. Dia bukan uji sekadar kita punya makanan tak ada, harta benda kita. Tapi dia uji kita dalam agama kita. Dia menukarkan benda yang hak kepada benda yang batil. Dia menunjukkan dia adalah Tuhan. So bila dia datang, dia menawarkan perkara-perkara yang kita tak boleh nak tolak. Bayangkan pada kehadiran zaman dia tu, 3 tahun susah sebelum datang ni, 3 tahun sebelum datang ni dajjal ini. Pada tahun yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis sahih, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan langit, tahanlah 1/3 daripada hujan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tanam-tanaman, 1/3 tahan, jangan keluar. So kuranglah 1/3, 1/3 hujan dan tanam-tanaman. Tahun yang kedua pula, 2/3 pula ditahan hujan, 2/3 pula ditahan tanam-tanaman. Dan yang tahun yang ketiga habis semua, tahan. Tidak ada makanan, tidak ada air. So manusia dalam keadaan yang sangat desperate, yang sangat tertekan. Maka time itulah keluar dajjal. Dia datang dan dia bawa perkara-perkara. Dia bagilah ada makanan, dia bawa roti, dia bawa air. Dan dia kata, akulah Tuhan kalian, kan? So itu cerita dajjal, kita tak nak bincang hari ini. Tapi menghafal 10 ayat yang pertama ni, Nabi SAW kata terpelihara daripada dajjal, insyaAllah. Fitnah dajjal kita terpelihara. Okay. So surah Al-Kahf ni asbabul nuzul dia, wallahu'alam, hadis ni sebab setengah ulama kata tak sahih. Tapi bercerita kisah ni kita boleh ambil lah tentang soalan yang ditanyakan pada Nabi. Para musyrikin, dia nak test Nabi ni betul ke Nabi. So dia pergi kepada orang Yahudi. Mereka bertanyakan kepada orang Yahudi, okay, apa kita nak test Nabi ni betul ke tak? So orang Yahudi kata, okay, macam ni, kami bagi kamu 3 soalan ni, tanya kat dia. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi lah, confirm dia Nabi. So apa soalan dia? Pertama, tanya pasal remaja yang keluar. Itu je, general, kan? Remaja yang keluar. Kedua, soalan kedua, remaja yang keluar pada zaman dulu. General sangat soalan. Yang kedua, tentang seorang lelaki yang tawaf dunia ni, daripada timur ke barat. Dan yang ketiga, tanya pasal ruh. So mereka bertanyakan, so Nabi jawab apa? Nabi kata, besok aku bagi tahu. Besok aku bagi tahu jawapan dia. Dan nak jadikan cerita, Allah SWT nak menunjukkan bahawa wahyu ni bukan urusan Nabi, bila nak turun, bila dia nak ikut Nabi punya kehendak, tidak. Ini semua ketentuan Allah SWT. So 15 hari wahyu tak turun. Bayangkan kita dah janji dengan orang, besok saya akan beritahu. Lepas tu 15 hari wahyu tak turun. So ini pengajaran yang kita dapat, bahawa jangan, asal satu ayat dalam surah Al-Kahf, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yakun insha'Allah, illa an yasha'Allah. Kecuali kita cakap insya'Allah. Janganlah cakap kita nak buat sesuatu besok, melainkan kita cakap insya'Allah. So sangat tinggi nilai insya-Allah ni, tapi sekarang ni Allahul musta'an. Insya-Allah ni jadi confirm tak buatlah. Betul tak? Insya-Allah tak buatlah. Lagi-lagi kalau kita ni, minta maaf siapa ada orang Arab kat sini. Kalau Arab cakap insya-Allah tu confirm dia tak buat. Okey. Pengalaman kita kan. Insya-Allah dia memang dia cakap nak sedapkan hati. Tapi insya-Allah ni maksud dia apa? di atas kehendak Allah. InsyaAllah, sekiranya Allah berkehendak, maka dia akan jadi. Maka bila kita sebut insyaAllah, kena confirm buat. Kalau sakit ataupun mati baru kita tak buat. Itu maksudnya insyaAllah. Okay. Dan insyaAllah ni satu lagi trivia dia, sangat menarik. Ya'juj sama Ma'juj kan? Ya'juj sama Ma'juj ni, hari-hari sampai sekarang dia sedang korek tembok tu kan? Tembok korek, korek, korek. So satu buah hadis yang sahih, dia korek hari-hari sampai dah ujung, dia penat. Dia kata, okay, besok kita sambung. Dia tak cakap, insyaAllah. So balik, lepas tu Allah top up balik. So jadi tebal balik tembok tu. So setiap harilah macam tu, macam tu, macam tu, sampailah pada masa yang dia akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Dia kata apa? Besok kita akan sambung kerja, insyaAllah. Dia cakap insyaAllah. Maka besoknya korek keluarlah. Maka terlepaslah Ya'juj wa Ma'juj. Okay, kita sambung. Saya dah jauh terpesong ni. Okay. So kisah surah Al-Kahf. Okay, so Nabi, so alhamdulillah, antara salah satu riwayat yang mengitahu surah ni turun jumlatan secara sekaligus satu surah. Kemudian diturunkan juga ayat yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, dan katakanlah kepada mereka, ruh ni adalah urusan Tuhanku. Kita tak dapat ilmu melainkan illa qalila, sedikit sangat kita dapat ilmu tentang ruh ni. Allah saja yang tahu rahsia ruh. So Ashabul Kahfi ni, mari kita tinjau Ashabul Kahfi. Mereka ni diriwayatkan mereka adalah orang-orang anak-anak bangsawan. Anak-anak bangsawan, anak-anak leaders lah. Politician, semua orang-orang besar. So bila mereka ada aid lah. So negara mereka ni, mereka mensyirikkan Allah. Agama mereka, mereka tak beriman dengan Allah, mereka mensyirikkan Allah. Jadi naluri, firasat, fitrah yang dalam diri mereka, anak-anak muda ni, mereka tak suka dengan kesyirikan. Maka satu persatu ketika mereka mengadakan perayaan, so satu persatu keluar kan, sampai 7 orang. So semua tak mengenali antara satu sama lain, kan, tak mengenali antara sama lain. Tapi Allah menyatukan mereka. Al-arwah junudu munjannada. Sungguhnya roh-roh kita ni, kalau kita tengok siapa geng kita, inilah Allah nak satukan. So hati-hati sahabat-sahabat sekalian, para-para jemaah sekalian, siapa kita kawan. Kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, alhamdulillah, al-arwah junudu munjannada, Allah akan kumpulkan kita dengan geng-geng kita yang sama naluri, sama sama interest, sama kehendak. So kalau anda bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang nakkan kebaikan, cerita pasal Allah, maka ini baik untuk kita, alhamdulillah. Kalau sebaliknya, maka anda kena tukar kawan lah. Baik. So Ashabul Kahfi ni cerita pasal bagaimana kita nak menghadapi fitnah terhadap agama kita, terhadap prinsip yang kita pegang selama ni. So selama ni kita pegang agama Islam yang benar, agama Islam yang akan menang. So bila ada ujian, tekanan tu, macam mana kita buat? Adakah kita akan menggandaikan prinsip kita, ataupun adakah kita akan ambil contoh daripada Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda, pemuda-pemuda. Mereka bukan orang-orang yang yang dah ada experience, tapi mereka ni orang muda. So selalunya Allah highlight kalimah pemuda ni kan, innahum fityatun, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah orang-orang yang muda, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Dan Allah kata, kami tambahkan keimanan kepada mereka, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya Allah. So Allah highlightkan, Allah tak kata innahum amanu wa fityatun. Allah kedepankan kalimah fityah. Allah highlightkan mereka ni orang muda, syabab, orang muda yang nakkan perubahan. Melihat kemungkaran di depan mereka, mereka tak setuju, maka mereka bangun, bangkit melawan kebatilan. Dan perihal orang-orang muda ni, kenapa Allah highlight? kalau kita baca kitab-kitab tafsir, masya-Allah. Sebab apa orang muda ni apa? Saya adalah kawan-kawan kita selalu berbincang dengan mereka. Cakap, brother, kenapa awak tak nak berubah lagi? Mainlah kita pergi kelas kan. Pergi ceramah. Muda-mudalah bagus pergi. Ada tenaga kan? Ada masa lapang banyak. Ha, jomlah. Apa dia kata? Lelu. Betul tak? Lelu, kita muda lagi. Enjoy dulu, betul tak? Nanti dah berumur nanti kita pergilah. Sekarang masanya untuk enjoy, untuk try semua benda. Ini memang fitrah orang muda. Orang muda memang nak enjoy. Dia kata, saya tak try lagi ni bang. Saya tak try lagi pergi genting bang. Kan? Saya tak try lagi, semua dia nak try. So kita tak semestinya semua benda kena try. Kan? Benda haram tak boleh try lah. Waliyahzubillah. So, orang muda memang dia ada that, saya nak try semua benda. Tapi, ada hadis yang sebut, Allah ta'ajub. Allah rasa hairan dekat orang muda yang tak ada baginya syahwat macam nak buat benda-benda ni. Allah ta'ajub pada mereka. Okay? Allah terkejut dengan orang-orang yang begini. Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwah. Allah ta'ajub dengan orang-orang yang muda ni yang tak ada bagi dia syahwat dan sabwah. Sabwah ni macam keinginan nak buat benda-benda yang tak elok. Dan salah satu golongan yang akan diberikan naungan Allah di mana hari yang tiada naungan selain daripada naungan Allah SWT pada hari mahsyar. Antara golongannya adalah syab. Syab nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang membesar dalam pembesaran dia tu, dia beribadat kepada Allah. Dari kecil dia beribadat kepada Allah. So ini bagi special bagi mereka. Dapat naungan Allah. Dan ada 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungannya. So inilah syabab. Okey, pasal kita, kami di persatuan kami di Al-Khadim kan, di PJ, kami daripada persatuan Al-Khadim, pertubuhan Al-Khadim. Kami tumpukan salah satu kita punya target, kita nak dakwah pada orang muda. Kita buat youth camp. Kita buat camp remaja. Kan saya tengok masya-Allah masjid ni pun tumpukan pada program cuti sekolah kan. Bersama Sifu kan, ingat apa Sifu tu kan. Masya-Allah, program cuti sekolah masya-Allah. So bagus, kita kena bagi masa kepada syabab kita. Kita kena tarik mereka. Kita kena buat program-program yang menarik supaya mereka ni adalah leaders of the future. Leaders of tomorrow. Mereka adalah pemimpin akan datang. So tak ada masa lagi ya. Banyak saya melencong. Tapi tak apalah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Dan salah satu doa bila mereka lari daripada mereka dah tak ada tahan dah. Mereka diopres lah. Dipanggil oleh raja pada ketika itu. Mereka ditanggalkan baju yang kenamaan mereka. Maka dengan tekanan itu mereka lari ke sebuah gua. Bayangkan mereka ni orang-orang besar kan, dah biasa dengan makanan yang sedap, pakaian yang cantik, selesa, hidup mewah. Tapi bila sampai pressure ni, bila sampai tekanan ini, maka dia sanggup tinggalkan semua keduniaan ini demi agama. Demi agama. So mereka lari pada gua dan mereka bertawakal kepada Allah. Sebab apa mereka lari? Bukan sebab mereka nak selamatkan nyawa mereka, tapi mereka nak selamatkan agama mereka. So dengan prinsip ini, dengan tawakal mereka kepada Allah, Allah bantu mereka. Dan apakah doa mereka? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, bagilah kami daripada sisimu rahmat. Dia minta rahmat kepada Allah. Wa hayyi lana min amrina rashada. Dan bagilah berurusan kami rushd, petunjuk. Maka sebenarnya kadang-kadang benda yang kita tak boleh nak uruskan, kita serahkan kepada Allah. Benda yang terlalu besar nak menyelamatkan satu negara, contohnya bukan di atas kuasa kita. Apakah tanggungjawab kita sebagai individu? Fardu ain, itu yang kita kena fokus.
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dulu. Selamatkan diri kamu dulu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Okey. So bila mereka menumpukan akidah mereka dulu yang patut diselamatkan, maka Allah membantu mereka dengan doa ini. Allah beri rahmat dengan tidurkan mereka selama beratus-ratus tahun lamanya. Nabi bila mereka bangkit, pendekkan cerita, dah settle dah. Selepas 300 tahun mereka tengok, oh, kaum kami dah beriman pada Allah. Alhamdulillah. So kadang-kadang kita tak perlu pun nak selesaikan masalah yang besar. Kita hanya perlu tumpukan kepada apa yang patut kita lakukan. Fokus tu benda yang kita boleh ubah dulu. Baru kita yang benda yang kita tak boleh buat, kita serahkan kepada Allah. Jangan berhenti berharap dan jangan berhenti berdoa. Ni doa, kan? Doa. Itu utamanya sekarang ni, kan? Sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin. Ramai orang tanya, apa kita nak buat? Apa nak buat sekarang ni, kan? Orang Palestin dah macam tu. Kita nak buat apa, kita tak buat apa. Jangan rasa putus asa dengan doa. Jangan putus asa dengan doa. Doa ini sangat-sangat hebat. Sebuah ibadat yang sangat-sangat hebat. Kadang-kadang Allah tak bagi secara depan-depan kita, tapi Allah dengar. Kan?
Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan dikatakan Rabb kalian berkata ud'uni, panggillah aku, doalah pada aku, astajib lakum. Aku confirm akan jawab doa kamu. Cuma bila itu kita kena serahkan kepada Allah. Jadi jangan berhenti berdoa. Dan yang kita boleh lajukan sikitlah. Saya rasa nak ambil ni part ni. Dan satu ayat ni,
warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard.
Okey, Allah mengikat, Allah mengukuhkan hati-hati mereka apabila mereka berdepan dengan fitnah ni. So tanpa Allah punya bantuan, kita tak dapat nak lawan segala fitnah-fitnah. So maksudnya kita kena sentiasa rely on Allah, sentiasa harap Allah untuk kukuhkan hati-hati kita. Kalau Allah tak tolong kita, Allah tak mengukuhkan iman kita, nescaya kita akan fail juga. Sama juga dengan kisah Yusuf. Siapa ingat kisah Yusuf ketika dia di penjara, bukan di penjara, dia di lock, kan, dalam satu rumah, dalam rumah bersama Imra'atul Aziz, kan, dia punya tuan, dia punya isteri. Masa isteri tuan dia tu kata, mari hai talak, marilah kita buat benda yang tak senonoh, kan. Maka apa yang dia kata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Dan ada satu part ni, laula ar-ra'a burhana rahbi. Kalaulah Allah tak tolong dia, dia tak melihat. Kalaulah Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda-tanda Allah ni, nescaya dia akan buat dekat perkara tu. Tapi Allah bantu dia. Sebab keikhlasan dia, Allah tolong. So sama dengan kita, kalau kita bangkit, untuk menentang kezaliman. Kita menegakkan kebenaran, insya-Allah Allah akan bantu kita. Seperti mana Allah SWT sebut,
ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum.
Wahai orang-orang beriman, sekiranya kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu.
Wa yuthabbit aqdamakum,
dan Allah akan tetapkan pendirian kalian. So ini yang kita nak. Bila pressure kata, interview contoh, awak boleh kerja sini. Kita dah desperate dah, kita dah cari dekat job street, tak jumpa kerja. Bertahun-tahun tak jumpa. Alhamdulillah, last jumpa dah kerja. So bila kita interview, dia kata, boleh kerja sini. Awak boleh kerja, masya-Allah bagus awak punya awak punya kelayakan, insyaAllah lah kita terima. Tapi ada satu syarat. Saya tak sukalah awak punya janggut tu panjang sangat. Kan? Dekat sini kita tak ada benda-benda ni. Kita ke arah Western. London, kan? Kita kena buka, minda. Kita tak boleh ada janggut-janggut ni, kena cukur. Dan kita tahu hukum cukur, tak boleh. Nabi tak bagi cukur. Nabi kata, biarkan kan janggut ni. Janggut ni sunnah Nabi. Tak boleh cukur. So, apakah prinsip kita zaman ketika itu? Ini tepuk dada, tanya iman. Ketika mana nak kahwinkan anak contohnya kan? Nak buat majlis. So, bincang-bincang-bincang, nak buat lah majlis, ada pelamin nak tunjuk. Barulah tunjuk kat orang, ini pengantin baru. Ada muzik semua, dung-dung-dung-dung semua kan? Apakah prinsip kita? Bagaimana kita nak handle benda? So, benda-benda yang sangat-sangat praktikal, ini semua iman kita yang akan jawab. Iman kita yang akan mendorong kita nak buat atau tak buat. Jadi, pengajaran daripada kisah ini, apa pun yang anda buat, Islam pasti akan berjaya. Okey? Yang penting anda kena tetap dalam iman anda. Sama ada anda tolong agama Allah ataupun tidak, Islam tetap akan berjaya. Allah SWT sebut, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ. Dan seperti mana itulah kami memberitahu mereka, yakni agar mereka mengetahui bahawa janji Allah adalah benar. Biarlah Palestin, berapa lama dia orang nak tindas Palestin tu? Berapa lama dia orang boleh hidup? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun. Enjoy dulu, tak apa. Tapi Allah janji, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan hidayah. Wa dinil haqq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Untuk berjaya, untuk menang ke atas semua agama lain. Walau karihal wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi.
Cukuplah sebagai saksi. Nak masuk waktu dah.
Jadi apa pun, biarlah mereka, maksudnya kita sampai bila pun dia orang boleh nak tindas. Satu hari nanti pasti Allah akan tunaikan janji mereka, janjinya, dan mereka akan kalah, dan Islam yang akan berjaya insya-Allah. So kisah yang kedua tentang pemilik dua kebun ini. So secara umumnya fitnah ni adalah dari segi ujian, dari segi harta. Kadang-kadang orang-orang yang berharta ni, bukan semua. Mereka menganggap dengan adanya harta ni Allah muliakan mereka. Dan mereka melihat orang-orang miskin, orang yang tak ada harta ni sebagai orang yang Allah tak sayang. Dan Allah tegur dalam surah Fajr. Allah tegur, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kan? Bila mereka ni, orang manusia ni, bila dia dapat harta, bila dia diberikan nikmat banyak, dia kata, oh Tuhan dah berikan aku kelebihan, akraman. Tapi bila dia timpa kesusahan, Allah telah menghinakan aku. Nabi Allah kata, kalla. Janganlah kita berfikiran macam tu. Tak semestinya orang kaya masuk syurga, dan tak semestinya orang miskin akan susah di neraka. Itu semua bergantung kepada iman dan takwa kita. Okay. So kita ambil pengajaran daripada kisah ni, anda boleh baca sendiri. Surah Al-Kahf ni seperti Nabi sebut, kita kena baca setiap Jumaat, ada satu riwayat. Dan yang sahihnya bukan sekadar baca saja, anda kena tengok makna dia. Tengok dari segi apakah translasi, apakah segi general, apakah cerita yang dibawakan. Pengajaran di sini, kita kena nisbahkan nikmat yang kita kecapi ni kepada Allah. Harta benda kita, kita tak ada daya upaya. Allah dah rezeki dengan kita sebanyak ni, maka kita kena nisbahkan kepada Allah. Wala taqulan syai'in, macam mana ayat tu? Okey. Janganlah kalian seperti mana kawan dia ni, sahibul jannatain ni, kawan dia kata janganlah berlagak sangat Kalau tak, maksudnya masuklah dalam kebun anda ni dan cakaplah Masya Allah. Kan? Ini semua daripada kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah SWT. Maka kita kena nisbahkan semua nikmat kepada Allah. Seperti Nabi Sulaiman ajarkan. Nabi Sulaiman, kerajaan dia tidak pernah orang lain dapat kerajaan macam tu. Dia ada tentera dari kalangan jin, dari kalangan burung, dari kalangan manusia. Kerajaan yang sangat besar. Tapi dia kata, hadza min fadli rabbi. Ini daripada kurniaan Tuhanku. So kita kena ikut contoh mereka, Nabi Sulaiman. Dan kita kena dengar nasihat kawan kita. Kisah ni dia ada kawan dia kan. Rajulain ini, satu kawan dia ni seorang yang soleh. So kawan dia sentiasa menasihati dia. Kan, janganlah kita lupa nikmat Allah ni. So yang penting kita kena ada kawan yang baik, sebab Nabi sebut al-mu'min mir'atul mu'min. Semuanya seorang mukmin ni dia adalah cerminan kepada mukmin yang lain. Kalau seorang tu cermin kita, kita cerminan. Apa yang kita tengok dekat cermin? Kita tengok apa yang tak kena tu lah. Itulah dia mukmin yang lain. Kita tengok, oh rambut kita tak betul, kita betulkan. So ini sepatutnya seorang mukmin kepada kawan dia. Kita kena sentiasa menasihati dia. Bukan kita benci pada dia. Kita nasihat dia, brother, janganlah buat macam ni. Janganlah habiskan masa dengan menonton wayang, menonton Netflix. Habiskan masa anda. Buatlah benda yang manfaat. Bukan sebenarnya kita benci dia, tapi kita nak kebaikan bagi dia. Dan hati-hati pada doa orang yang soleh. Kawan dia tu soleh. Dan dia kata apa? Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursil 'alayha husbana. Dia kata, boleh jadi Tuhanku akan berikan aku jannah yang lebih baik daripada kebun yang lebih baik daripada apa yang kau dapat, dan menghantarkan angin yang akan menghancurkan kebun anda. So hati-hati, kadang-kadang orang soleh ni kita nak dia doakan kita kebaikan. Kalau anda ada kawan ustaz ke orang yang sentiasa berada dalam kesolehan, maka tak salah untuk kita suruh dia doakan kita kan. Contoh kali kalau kita nak buat tahnik, dan dengar tahnik kan, baby kan, bila baby baru lahir kita bagi dia sedikit tamar yang hancur dalam langit-langit dia, susah satu sunnah Nabi, maka kita boleh minta orang soleh buat. Orang soleh yang kita mungkin imam-imam kat sini ke kan, yang ada taraf yang tinggi status mereka sebagai orang yang soleh, maka kita boleh harapkan mereka dan doakan. Fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu. Khidir dengan Musa, kita ambil pelajaran je lah. Kita tahu bila mana Nabi Musa ditanyakan, ini sahih Bukhari hadis yang sahih, ditanyakan kepada Nabi Musa, siapa yang paling pandai, manusia yang paling banyak ilmu. Maka dia kata, akulah, aku Nabi. Jadi Allah tegur dia, tak. Sepatutnya kau cakap wallahu'alam, nisbahkan ilmu kepada Allah dulu. So Allah nak uji Nabi Musa, pergilah cari satu manusia ni, rajul, nama dia Khidir, dekat sekian-sekian tempat, pergi cari dia, belajar dengan dia. So pergilah menempuhi jalan untuk menjumpa Khidir ni. So nak pendekkan cerita, Khidir, Nabi Musa bersama Khidir, dia nampak perkara-perkara yang pelik. Kan Nabi Khidir pertama dia jumpa bot-bot, kapal-kapal, nelayan-nelayan ni dia bocor kan. Lepas tu Nabi Musa, awak hang bocor kan? Jangan. Apa ni buat benda yang tak elok ni? Ada satu condition yang dia bagi kan. Kata, jangan tanya soalan. Apa yang aku buat ni, jangan tanya soalan. Sabar. Nanti aku explain hujung ni. Tapi Nabi Musa tak sabar. Terus Nabi, sebab dia Nabi, seorang Nabi, seorang yang betul-betul ada ghirah. Dia kata, jangan buat macam ni. Kenapa kau bocor kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia bunuh seorang remaja ni kan, gulam laki ni, dia bunuh tiba-tiba. Betul, kenapa kau bunuh dia? Kata aku kata, sabar, jangan tanya sebelum aku bagi tahu. Okey, ni last. Kalau kali ni aku tanya lagi, kau boleh tinggalkan aku. So yang last, terakhir sekali, dia jumpa satu kaum. So kaum tu tidak mau layan mereka. Dia kata, tak ada, kita tak nak, tak terima kamu sebagai tetamu. Maka mereka ada tembok yang dah jatuh, dinding. So Khidir dan Musa tolong angkatlah dinding tu, jadi biasa balik. Maka Nabi Musa kata, kita boleh minta mereka upah. So Nabi Khidir kata, dah ini dah terakhir dah, aku cakap kau kena sabar, kau tak sabar. So semua ni khidmah-khidmahnya, ini ada segi raja yang zalim. Ada raja yang zalim nak datang nak ambil bot-bot tu. Maka kalau tak dibocorkan, raja tu akan ambil semua. Kan? Habislah nelayan tak ada punca rezeki. So bila dia dah bocorkan, so bila raja yang zalim tu tengok, oi bocor dah, rosaklah bot-bot ni, biarkanlah. Dia tinggalkan. So maka nelayan tu boleh dia tampal balik bot mereka yang bocor. Membunuh anak tu, memang anak muda tu memang dia bawa kesengsaraan kepada ibu bapa mereka. So dalam Quran sebut, bila dia besar nanti dia akan membawa kekufuran kepada keluarga dia. So tu pasal dia bunuh. Dan bawah tembok yang diangkat tu sebenarnya ada harta pusaka anak yatim tu kan. So itulah pelajaran yang kita dapat daripada sikit sebanyak. Dan terakhir fitnah kuasa daripada Zulkarnain tu. Seorang raja, seorang yang berkuasa ni, okay, dia adalah, dia kena menjadi seorang yang adil lah. Maksudnya kalau anda ada kuasa, tak ada apa yang dapat menghalang anda daripada membuat sesuatu. So, apa yang anda akan lakukan? Sekarang ni kita kata, oh kalau saya ada kuasa, saya nak buat sekian-sekian, saya nak turunkan harga minyak, saya nak buat sekian-sekian-sekian. Tapi masalahnya sekarang ni boleh cakap, betul? Bila anda di atas sana, apa anda nak buat? So kuasa ni adalah sebuah fitnah, dan bukan semua orang yang dapat kuasa ni boleh jadi yang baik. Kita boleh tengok contoh Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin semua dengan kuasa mereka, mereka takut nak ambil tanggungjawab. Sekarang kita berebut nak ambil kuasa. Ya Allah, Allah musta'an, semoga Allah SWT lindungi kita daripada fitnah-fitnah di dunia ini. Lebih-lebih lagi untuk anak-anak remaja kita, semoga Allah SWT mengajarkan kita apa yang bermanfaat, dan manfaatkan apa yang kita telah pelajari dan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Semoga Allah SWT seperti mana dia kumpulkan kita dalam masjid yang indah ini, semoga Allah SWT kumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Semoga Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua bapa kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat handai kita, dosa ahli keluarga dan orang yang disayangi di kanan kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia dalam keadaan Islam. Semoga Allah SWT rahmati mereka. Semoga Allah SWT bantu sahabat-sahabat kita, saudara mara-mara kita di Palestin, di Syria, di Lubnan, di Yaman, di Sudan, dan di mana-mana juga tempat umat Islam ditindas. Semoga Allah SWT berikan mereka kemenangan dan kembalikan izzah umat Islam. Kita mohon Allah SWT supaya memudahkan segala urusan kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekelip mata. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.